Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Premierul Dorin Recean a lansat un apel la calm în autonomia găgăuză miercuri, după ce în ajun ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la sediul judecătoriei din Comrat și au confiscat listele electorale din turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan, câștigate de Evgenia Guțul, candidata formațiunii proruse Șor. CNA și procurorii anticorupție spun că au bănuială rezonabilă că în alegeri ar fi votat suflete moarte și că ancheta vizează și finanțarea ilegală a campaniei unui concurent electoral, fără să numească explicit candidata partidului Șor. Acțiunile ofițerilor CNA au stârnit un protest spontan la Comrat, iar premierul Dorin Recean a spus în debutul ședinței guvernului din 17 mai că există bănuieli în legătură cu corectitudinea turului 2 de scrutin din autonomie și că acestea trebuie rezolvate în instanța de judecată.
Bașcanul autonomiei găgăuze trebuie să fie ales conform legislației Republicii Moldova și conform legislației specifice a autonomiei găgăuze. Și asta se va întâmpla. Chem pe toată lumea să fim calm, instituțiile să funcționeze, toate, la orice nivel, pentru că Constituția Republicii Moldova garantează tuturor cetățenilor Republicii Moldova drept la un proces echitabil,
a spus Dorin Recean. Comisia Electorală Centrală de la Comrat a recunoscut victoria candidatei partidului Șor, Evgenia Guțul, în turul 2 al scrutinului din 14 mai, care l-a învins pe candidatul socialiștilor Grigore Uzun. Adunarea populară de la Comrat a sprijinit decizia CEC, în timp ce deputați în legislativul local au calificat acțiunile CNA drept presiuni asupra autonomiei găgăuze. Declarații similare au făcut Partidul Șor și Partidul Socialiștilor. Tensiunile apărute în legătură cu alegerile din autonomie găgăuză au loc pe fundalul unor confruntări mai vechi între guvern și Partidul Șor, pe care autoritățile îl acuză de tentative de a destabiliza Republica Moldova în interesul Rusiei și de a împiedica apropierea ei de Uniunea Europeană. Guvernul a cerut curții constituționale să scoate Partidul Șor în afara legii. Sesizarea a fost examinată în ultima săptămână, dar în ziua în care se aștepta pronunțarea deciziei, miercuri, Curtea Constituțională a anunțat o pauză până pe 12 iunie pentru pregătirea și prezentarea pledoariilor. Miza alegerilor din autonomia găgăuză constituie și tema principală a comentariului de astăzi semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu și intitulat Integrare europeană versus separatism teritorial.
Tendințe și procese contradictorii traversează Republica Moldova cu două săptămâni înaintea marelui summit al Comunității Politice Europene, care urmează să certifice și legitimeze opțiunea pro-occidentală a Chișinăului. În autonomia găgăuză, după turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan, de duminică, 14 mai, pare să se prefigureze un stat în stat. Evgenia Guțul, învingătoarea scrutinului, a și declarat că partidul Șor, pe care îl reprezintă, e un partid pro-rus. Prin urmare, vrea relații mai strânse cu Rusia și chiar o reprezentanță a comratului la Moscova. Până să-și facă comratul o ambasadă în Rusia, procurorii au demarat o amplă acțiune de verificare a listelor electorale, care va adăuga alte file dosarului penal deschis pentru finanțarea ilegală a candidatei Guțul din partea unui grup criminal organizat și pentru coruperea alegătorilor. Procuratura susține că are dovezi concludente, că alegerile n-au fost nici libere, nici corecte. Listele electorale din regiune conțin numeroase nume de persoane decedate sau aflate peste hotarele țării pentru care a votat altcineva. Genul acesta de falsificări și fraude în statele civilizate este pedepsit foarte aspru. Nu știm ce se va întâmpla în Republica Moldova. Coruperea alegătorilor e un termen generic. Vorbim mai ales de influențarea alegătorilor prin propagandă și discurs șovin, antimoldovenesc și antieuropean. Așa cum se știe, televiziunile rusești penetrează liber în spațiul informațional din autonomie, așa încât Moscova, fără să-și trimită la Comrat polit-tehnologii, cum li se spune, modelează în voie mentalul și opțiunile politice ale găgăuzelor. Dacă agenții electorali proruși sunt opriți la aeroportul internațional Chișinău și întorși din drum, autoritățile moldovene încă n-au învățat să oprească undele radio și imaginele TV subversive. Lipsește fie cadrul legal, fie capacitățile tehnice care să protejeze conștiința alegătorilor de toxinele propagandei putiniste. Soarta partidului Șor se află pe masa de lucru a Curții Constituționale, care se va pronunța asupra legalității acestui partid, însă scoaterea lui în afara legii, pentru care există suficiente argumente, susțin autoritățile, nu va anula automat trendurile politice pro-ruse în Moldova. Vom avea alegeri locale la toamnă, când se va deschide un câmp larg de manevră pentru agenții de influență ruși și pentru oligarhii fugari, care vor încerca să cumpere voturile alegătorilor, promițându-le, cum a făcut Guțul găgăuzilor, să facă din comunele și orașele lor tărâmuri de vis, pentru a încerca ulterior dezmembrarea teritorială a țării. Procedeul se numește obturarea realității prin fragmentarea imaginii. Va fi invocată voința alegătorilor din teritoriu, dreptul lor democratic de a alege altceva. Care integrare europeană? Care țară candidat? Dacă există regiuni în Republica Moldova care se opun acestui proces, care pledează pentru apropierea de Rusia? Angajat în procesul de integrare europeană și simultan de distanțare de Moscova, de ieșire din CSI, guvernarea de la Chișinău va trebui să prevină scenariul rusesc de disoluție a Republicii Moldova, promis încă de Lukianov, fostul șef al Sovietului Suprem al URSS, care amenința la începutul anilor 90 cu crearea unor republici separatiste pe teritoriul Moldovei pentru a-i potoli dorința de suveranitate și independență. Războiul din Ucraina și diversiunile hibride rusești obligă autoritățile moldovene să trateze cu maximă seriozitate situația. Există Constituția statului și există legislația cu privire la combaterea separatismului. Și mai este și dialogul, preferabil pentru dezamorsarea tensiunilor. Întrebarea pe care și-o pun mulți observatori e cum și cât de eficient vor fi puse în aplicare toate aceste mijloace. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Guvernul de la Chișinău a decis miercuri să înceapă procedura denunțării a două acorduri de colaborare în cadrul Comunității Statelor Independente, CSI, unul cu caracter economic și altul cu privire la securitatea frontierelor. Actuala guvernare pro-europeană spune că dorește să scoată gradat Republica Moldova din cadrul CSI, organizație la care au aderat acum 30 de ani, după prăbușirea URSS, fostele republici sovietice, cu excepția țărilor baltice. Despre comunitatea dominată de Rusia s-a spus adesea că practic nu funcționează, majoritatea relațiilor dintre țările membre, în principal cele economice, fiind trecute pe linie bilaterală. Dar numai o singură țară a părăsit până acum organizația, Georgia, după scurtul război cu Rusia din 2008. Ucraina și-a anunțat intenția de a ieși din CSI în 2018, dar nu a făcut-o la modul formal. Ce prevăd acordurile pe care guvernul moldovean a decis să le denunțe, a căutat să afle Cristina Popușoi.
Vorbind despre aceste acorduri, miniștrii au spus că acestea sunt vechi și nu sunt valabile și de aceea este cazul să fie denunțate și că nu vor afecta nici de cum cetățenii Republicii Moldova. Iată, de exemplu, acordul care stabilea condițiile generale de livrare a mărfurilor între organizațiile statelor membre CSI, care era cumva folosit anterior pentru înțelegeri între organizațiile economice sau între antreprenori pentru a-și dezvolta relațiile economice, a fost denunțat conform unei hotărâri aprobate de guvern. Motivul invocat de către autorități a fost că acum Republica Moldova aplică o economie de piață și că mărfurile sunt livrate în bază de contracte individuale între agenții economici fără implicarea statului. Denunțarea acordului ar urma să intre în vigoare abia după 12 luni și cel de-al doilea acord este unul care se referă la frontierele externe și mai exact la schimbul gratuit de informații între trupele de grăniceri. Ministra Ana Revenco, care a vorbit despre acest acord, a spus că el nu mai era funcțional de foarte multă vreme.
Cristina, autoritățile de la Chișinău și-au anunțat recent intenția de a denunța și alte acorduri din cele câteva sute semnate cu CSI. Ai putea puțin să detaliezi între ele, fiind vorba și cel cu privire la participarea Republicii Moldova la adunarea interparlamentară a comunității statelor independente.
Da, exact. Era o platformă pentru deputații din țările CSI care se întâlneau acolo și de obicei acolo erau stabilite sau votate niște legi cadru cu titlul de recomandare, erau oferite statelor membre al CSI. Dar, de fapt, din discuțiile pe care le-am avut cu deputații de la Chișinău, care fac parte din această adunare interparlamentară, Republica Moldova nu mai participa la ședințele acestei adunări care se țin toamna și primăvara de anul trecut. Și chiar dacă nu mai participa, Republica Moldova cheltuia destul de mulți bani în calitate de cotizații pentru această platformă, aproximativ 4 milioane de lei anual.
Anunțul puterii pro-europene de la Chișinău cu privire la intenția de a se retrage din adunarea interparlamentară a CSI a stârnit o reacție promptă a opoziției parlamentare. Care sunt argumentele acesteia?
Da, opoziția, bineînțeles, nu a fost de acord și nu este de acord cu intențiile guvernării pro-europene și zilele acestea socialiștii au anunțat că vor lansa o campanie la nivel național prin care vor cere ca Republica Moldova să rămână în CSI și să nu denunțe aceste acorduri. Motivele pentru care opoziția se vrea în continuare în CSI sunt, așa cum spun ei, că Republica Moldova nu ar putea să existe și să supraviețuiască ca stat din punct de vedere economic și politic dacă nu ar mai face parte din comunitatea statelor independente.
Și asta în timp ce statistic Republica Moldova nu mai depinde economic de exporturile în CSI, majoritatea acestora pleacă spre țările din Uniunea Europeană. Cristina, cât de serioasă este intenția guvernării de la Chișinău de a se retrage din acordurile cu CSI? Premierul Dorin Răcean spunea recent într-un interviu că ieșirea Republicii Moldova din CSI eventual ar putea dura ani de zile.
Exact, ieșirea ar putea dura ani de zile și există foarte multe acorduri care urmează a fi denunțate. Procedura este una complexă, deci mai întâi autoritățile trebuie să examineze toate aceste acorduri care există, să stabilească care dintre ele nu mai sunt viabile și să înceapă să le denunțe. Dar, iată, așa cum vedeam mai devreme, efectul denunțărilor nu este neapărat unul imediat. În cazul unor acorduri, efectul ar putea surveni peste un an, de exemplu. Intențiile par a fi serioase, cel puțin la nivel declarativ, dar pe de altă parte noi nu am văzut încă denunțarea unor acorduri care ar putea să producă mai multe consecințe practice, de exemplu, retragerea din acordurile privind călătoriile fără viză sau retragerea din acordul privind comerțul fără taxe. O soluție în cazul acesta ar fi ca autoritățile de la Chișinău să înceapă să negocieze acorduri bilaterale cu unele state din cadrul CSI, de exemplu, pe aspecte economice sau pe aspecte de liberă circulație sau de circulație fără vize.
A fost Cristina Popușoi. Urmează acum rubrica Panorama, interviu al cărei invitat profesorul Charles Kupchan, unul din cei mai cunoscuți analiști americani din tabăra pragmaticilor moderați, crede că Washingtonul trebuie să fie pregătit pentru o cale diplomatică și o pace negociată în Ucraina, în situația în care nimeni nu poate obține victorie decisivă într-un război devenit de uzură. Cu analistul american Charles Kupchan a discutat Ileana Giurchescu.
Unii analiști precum Ann Applebaum sau politicieni precum ministrul american al apărării Lloyd Austin susțin că războiul din Ucraina nu se poate încheia decât fie cu o înfrângere totală a președintelui rus Vladimir Putin, fie cu slăbirea Rusiei până la punctul în care să nu mai poată repeta ceea ce a făcut deja în Ucraina. Respingeți aceste argumente ca iluzii, nu gândire strategică. Între timp însă, Ucraina pregătește o mare contraofensivă cu tot sprijinul Occidentului și nimeni nu vorbește, cu foarte puține excepții, de negocieri, pe care le considerați însă singura cale realistă. De ce?
I think you're right that the Ukrainians are going to launch an offensive.
Este adevărat, ucrainienii se pregătesc de o mare ofensivă și sunt hotărâți să recucerească mai multe teritorii ocupate. Cred că vor recupera ceva din regiunile aflate acum sub ocupație rusă. În acest context, Statele Unite și aliații lor vor face tot ce pot pentru a sprijini și a asigura succesul ofensivei ucrainiene. Cu toate acestea, nu cred că această contraofensivă va aduce o victorie a Ucrainei. Vor fi zile bune, zile rele, rușii și-au întărit pozițiile defensive, mai ales în sud, Ucraina duce lipsă de muniții și oameni, apărarea antiaeriană este slăbită, spun și ultimele documente secrete ale Pentagonului publicate în internet. Cred că în pofida unor progrese, după câteva luni, vom fi din nou în impas. De aceea, Statele Unite ar trebui să aibă și o strategie diplomatică, pe care să o discute, desigur, cu aliații și cu Kievul și să fie pregătite să o pună în practică în momentul când apare blocajul pe front. Mi se pare o alternativă mult mai de bun simț decât un război care să dureze ani de zile, să ucidă și mai mulți oameni, să distrugă infrastructura de bază a Ucrainei și la nivel mondial să producă o criză continuă de energie și alimente.
Global supply chain disruptions in energy and food shortages.
Vreun semnal că cineva în administrația de la Washington se gândește la așa ceva?
I don't know. And that's because I
nu știu, pentru că nu am informații din interiorul administrației, nu știu ce se discută în spatele ușilor închise, dar cred că administrația Biden ar trebui să discute cu Kievul și această alternativă. Ar trebui să poată purta această discuție.
I hope they are having this conversation.
Anul trecut, într-o analiză pentru Politico, ați scris că războiul din Ucraina este cel mai periculos moment geopolitic de la criza rachetelor din Cuba. Evaluarea este valabilă și astăzi?
Yes, I do think so. And I would say that this moment may even be more dangerous.
Da, chiar cred că momentul actual ar putea fi mai periculos. Criza rachetelor din Cuba a avut loc în timpul unui război rece. Acum suntem într-un război fierbinte. Se trage cu rachete, oameni mor. Am avut chiar câteva incidente care au mărit pericolul unei escaladări. Unul a fost când resturi de rachete au căzut pe teritoriul Poloniei. S-a dovedit că era o rachetă ucrainiană, dar au fost momente de mare tensiune când s-a speculat că Rusia ar fi lovit teritoriul Poloniei, așadar a unei țări NATO. Cu câteva săptămâni în urmă, avioane de luptă rusești au forțat prăbușirea în Marea Neagră a unei drone americane. Spus mai clar, avioane rusești au intrat într-o acțiune ostilă cu o instalație militară americană. Și asta este periculos. De aceea trebuie să fim mereu conștienți că există pericolul ca acest conflict să se extindă. Până acum, ambele părți au reușit să evite o escaladare. Nu văd de ce Rusia ar vrea să escaladeze conflictul. De-abia se descurcă cu Ucraina. La ce i-ar mai trebui un conflict cu NATO? Nu cred că războiul din Ucraina se va transforma într-un război între Rusia și NATO, în al treilea război mondial. Dar pericolul există și nu-l putem ignora.
We all have to keep a close eye on that possibility.
Raționamentul dumneavoastră pleacă de la premisa că Rusia acționează rațional. Dar sunt mulți observatori și politicieni care v-ar contrazice. Nu a fost nimic rațional, de exemplu, în lansarea invaziei în Ucraina. De aceea a și venit ca o surpriză. De ce ar fi acum mai rațională Rusia și ar evita escaladarea?
I think Russian behavior is completely immoral and illegal and self-defeating.
Ceea ce a făcut Rusia în Ucraina este total imoral, ilegal și irațional. Dar nu cred că Vladimir Putin și Kremlinul sunt total divorțați de realitate. Cred că mai acționează rațional, că se gândesc la efectele războiului, la modul cum se va termina și mai ales la supraviețuirea politică a acestui regim. Putin este mereu preocupat de supraviețuirea sa politică. În consecință, nu cred că se gândesc serios la utilizarea armelor nucleare. Iar când vine vorba de încetarea luptelor, prin negocieri, cred că rușii ar avea multe motive să fie parteneri serioși. Ținând cont de costurile războiului pentru Rusia, de numărul mare de militari morți, de lipsa de progrese pe front, în Donbass, și asta în pofida faptului că au trimis 10.000 de trupe noi în ultimele luni, ținând deci cont de toate aceste aspecte, nu este imposibil ca la sfârșitul lui 2023 Rusia și Ucraina să ajungă în punctul în care să fie dispuse să negocieze o încetare a luptelor.
Analistul american Charles Kupchan în dialog cu Ileana Giurchescu.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Rămânem în actualitatea internațională. Vreme de o săptămână nu s-a știut nimic despre soarta liderului autoritar din Belarus, Alexandr Lukashenko. Politicianul de 68 de ani a fost văzut la 9 mai la parada de ziua Victoriei din Piața Roșie la Moscova, arătând palid și umflat la față. El nu a participat, spre deosebire de alți lideri, la un mic dejun festiv la Kremlin, plecând direct acasă. Mai târziu, în aceeași zi, a apărut la un eveniment asemănător în capitala țării sale, Minsk, tot de ziua Victoriei, dar apoi a dispărut mai multe zile. Luni, agenția de presă de stat Belta din Belarus a relatat despre vizita lui Lukashenko la o bază aeriană. Intenția era clară de a arăta presei că liderul nu este bolnav. Întrebările însă rămân ca și speculațiile despre ce se va întâmpla în cazul decesului. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În imaginile difuzate luni de agenția Belta, pe mâna stângă a lui Lukashenko se poate vedea un bandaj mare similar celui văzut pe mâna lui dreaptă la Kremlin săptămâna trecută. În video, Lukashenko vorbește cu ofițerii cu o voce neobișnuit de răgușită și slăbită, făcând pauze între cuvinte. Omul care a condus Belarusul cu o mână de fier timp de aproape 3 decenii a fost un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, permițând Kremlinului să folosească Belarusul ca bază de operațiuni pentru războiul din Ucraina. De la călătoria la Kremlin din 9 mai, Lukashenko a anulat o întâlnire guvernamentală pe tema corupției, iar apoi, pentru prima dată în mulți ani, n-a participat la o sărbătoare de stat importantă, Ziua Drapelului de duminică. Prim-ministrul Roman Golovchenko a citit un discurs în numele lui. Apoi a apărut relatarea de luni cu privire la apariția lui Lukashenko la postul central de comandă al forțelor aeriene din Belarus, însă nu s-a dat nicio explicație cu privire la absențele sale recente sau la starea sănătății sale. Funcționarii guvernamentali n-au comentat nici ei absența neobișnuită a lui Lukashenko, care în mod obișnuit apare la evenimente și întâlniri aproape zilnic, ținând discursuri lungi și spectaculoase, transmise de obicei de televiziunea de stat. Liderul cu pieptul lat este adesea prezentat jucând hockey pe gheață sau lucrând în grădina sa de legume. Pavel Latușca, un fost oficial guvernamental devenit activist de opoziție în Belarus, a citat surse guvernamentale necunoscute care au afirmat că Lukashenko suferă de o infecție virală cu complicații de miocardită, adică o inflamație a mușchiului inimii. O altă relatare a portalului de știri independent din Belarus, Euroradio, a afirmat că Lukashenko ar fi fost dus la o clinică de elită din Minsk, fără să dea însă detalii despre starea sa. Niciuna din aceste relatări n-a putut fi verificată în mod independent. Legislatorul rus Constantin Zatulin a declarat presei ruse duminică că Lukashenko pur și simplu s-a îmbolnăvit. Nu este nimic supranatural în asta. Nu este vorba de COVID-19. Omul s-a îmbolnăvit pur și simplu, a asigurat Zatulin citat de presă. Probabil că are nevoie de puțină odihnă, nimic altceva, a mai spus Zatulin. Întrebat luni despre sănătatea lui Lukashenko, înainte de relatarea agenției de știri Belta, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a îndemnat presa să se concentreze pe informațiile oficiale. N-au existat informații oficiale din Minsk și credem că este foarte important să ne concentrăm pe informațiile oficiale, a insistat Peskov. Lukashenko, fost director de colhoz, conduce Belarus din 1994, reprimând orice dizidență prin mijloace brutale. Figurile opoziției și analiștii avertizează că o boală gravă sau moartea lui Lukashenko ar putea provoca o criză politică imprevizibilă în Belarus, cu tensiuni escaladate în regiune. Lidera din exil a opoziției belaruse, Svetlana Tsihanovskaya, a atras atenția că, în țările unde domină dictatura, tot sistemul se prăbușește când dispare dictatorul. Într-un răspuns scris pentru Associated Press luni, Tsihanovskaya a spus că despre soarta lui Lukashenko circulă diferite scenarii, însă important este, cu cuvintele ei, să fim pregătiți pentru oricare scenariu. Consilierul Svetlanei Tsihanovskaya, Frana Viciorca, a spus într-un interviu cu Current Time că moartea lui Lukashenko ar fi un risc mare, dar și o mare ocazie pentru Belarus de a scăpa din sfera de influență rusă. Analistul politic Andrei Kazakevici crede însă că tot Moscova va avea până la urmă ultimul cuvânt.
Не треба иметь иллюзий, конечно, коли раптом отбудется вот возникновение Лукашенко, назовем это так.
Nu vă faceți iluzii, dacă Lukashenko dispare dintr-un motiv sau altul, Rusia va juca rolul decisiv în desemnarea următorului președinte, a asigurat analistul.
A fost Mircea Țicudean. Și spre final o corespondență semnată de Valeriu Sela de la Washington, unde Congresul American a găzduit dezbateri despre necesitatea reglementării inteligenței artificiale. Acestea au urmat discuțiilor recente din Parlamentul European asupra unui proiect de regulament ce ar stabili primele reguli din lume cu privire la inteligența artificială. Unele publicații, cum ar fi Politico și The Guardian, au scris că Uniunea Europeană s-ar apropia astfel de interzicerea totală a recunoașterii faciale în timp real, precum Big Brother în China, pe străzi sau la granițele Uniunii Europene, precum și de o limitare a ChatGPT. Mai multe despre dezbaterile din Statele Unite aflăm de la Valeriu Sela.
A venit rândul inteligenței artificiale generative. Președintele firmei OpenAI, Sam Altman, să debuteze în Congresul American, fiind ținta nu puținilor temeri legate de această tehnologie, care se dezvoltă extrem de rapid. Altman, al cărui produs, ChatGPT, a dezlănțuit o adevărată frenezie legată de potențialul inteligenței artificiale, a depus mărturie în fața Comisiei Juridice a Senatului, în condițiile în care probabilitatea ca legiuitorii să impună reguli restrictive înainte ca tehnologia să se dezvolte în continuare se menține redusă. Altman a vorbit la Congres împreună cu Christina Montgomery, care se ocupă la IBM cu apărarea dreptului la informații private, și profesorul Gary Marcus de la Universitatea din New York. Altman a făcut afirmații prudente, chiar atunci când membrii în Congres au fost combativi. El a explicat cum funcționează ChatGPT și de ce firma OpenAI a făcut produsul accesibil pentru consumatori și a cerut Congresului să conlucreze cu sectorul privat pentru a introduce reguli. El a beneficiat de experiența nu puținilor colegi care conduc firme de înaltă tehnologie, care s-au transformat de-a lungul anilor din eroi ai creativității și spiritului antreprenorial în ținte ale suspiciunii. Marea mea teamă este să nu cauzăm răuri semnificative pentru lume, a spus Altman. Senatorul republican John Kennedy a susținut că acesta este momentul în care liderii din domenii de înaltă tehnologie pot ajuta pentru ca evoluțiile pe care le generează să aibă consecințe pozitive. Spuneți-ne răspicat și clar ce reguli sunt necesare, a arătat senatorul. Mulți membri ai Congresului au spus că forul legislativ a ezitat și a întârziat reglementări cu privire la rețelele de socializare în trecut și nu mai doresc să repete aceeași greșeală cu inteligența artificială. Rezultatul este comportament agresiv pe internet, conținut toxic, exploatarea copiilor, crearea unor situații periculoase pentru ei. Congresul nu și-a făcut datoria și, în legătură cu rețelele de socializare, acum trebuie să o facem cu inteligența artificială înainte ca amenințările și riscurile să se materializeze, a spus democratul Richard Blumenthal. Unii membri l-au întrebat pe Altman cum ar trebui sisteme ca ChatGPT responsabilizate dacă fac rău. El a spus că ChatGPT este un sistem diferit și a cerut crearea unei agenții care să stabilească reguli pentru folosirea inteligenței artificiale. Senatorul democrat Dick Durbin a spus că este un moment istoric când o firmă vine la Congres și cere reguli pentru domeniul în care se dezvoltă. Între temele indicate se numără dezinformare în alegeri, pierdere de locuri de muncă, slăbiciuni în alte limbi decât engleza, drepturi de autor, conținut periculos și vânător, falsificarea identității unor persoane publice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Un sistem antiaerian de înaltă performanță Patriot folosit de trupele ucrainene ar fi fost avariat în urma atacurilor armate rusești cu rachete hipersonice, au declarat doi oficiali americani citați de Reuters. Sistemul Patriot este partea unor unități sofisticate de apărare aeriană livrate de Occidentul Ucrainei și este considerat unul din cele mai avansate din lume. Ministerul rus al apărării a declarat marți că a distrus un sistem Patriot cu o rachetă hipersonică Kinjal, afirmații negate de Kiev, care a anunțat la rândul său că a doborât 6 rachete hipersonice rusești, despre care Moscova spune că nu pot fi interceptate. Nu există nicio piedică pentru crearea coaliției avioanelor de luptă F-16, care să fie livrate de țări partenere Ucrainei, a spus Igor Jovka, un consilier al președintelui Vladimir Zelensky. Asta după ce premierii din Marea Britanie și Olanda au convenit să sprijine crearea acestei coaliții într-o întrevedere cu ocazia reuniunii Consiliului Europei, conform unui anunț al biroului premierului britanic. Potrivit lui Zelensky, crearea unei așa numite coaliții a avioanelor de luptă a fost scopul principal al vizitelor sale recente în Italia, Germania, Franța și Marea Britanie. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.